Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерца ў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку на хвалях радыё Беларусь.
Вітаю, сябры, на хвалях міжнароднага радыё Беларусь, ля мікрафона Вікторыя Пяткевіч. Акурат зараз я запрашаю вас у новую вандроўку па непаўторным беларускім краі. Сябры, сёння мы трымаем кірунак на захад Беларусі. Праз 150 кіламетраў ад беларускай сталіцы спынімся ў горадзе Навагрудку Гродзенскай вобласці і апынімся там, дзе бурлівая гісторыя спалучаецца з каларытнай сучаснасцю. Навагрудак – гэта першая сталіца Вялікага княства Літоўскага і адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі. Тут захавалася шмат унікальных архітэктурных помнікаў і найважнейшых славутасцяў беларускай зямлі. Сярод іх – рэшткі замка, які быў пабудаваны яшчэ ў 11 стагоддзі. Фрагменты гэтага замка ў Навагрудку размешчаны на высокім пагорку, які тутэйшыя называюць замкавай гарой, таму вежы пабудовы бачны здалёк. Наогул Навагрчына мае цікавы ландшафт, што дадае ёй пэўны шарм, а жыхары горада ходзяць па гістарычных пагорках штодзень і маюць уласную сістэму каардынат. Што ж, каб напраўду адчуць дух Навагрудка, прапаную вам размову з мясцовымі. Знаёмцеся, мае суразмоўцы, дырэктар дома-музея Адама Міцкевіча Мікалай Гайба і дырэктар Навагрудскай раённай бібліятэкі Ірына Царук.
У нашым горадзе людзі не ходзяць туды-сюды. Мы ходзім уніз уверх. Калі мы пытаемся ў сваіх чытачоў ці супрацоўнікаў, дзе ты зараз ідзеш? Я падымаюся па Гродзенскай, я спускаюся па Мінскай. Вось гэта унікальнасць нашага горада. Ну, яшчэ вельмі цікавыя вулачкі, напрыклад, для мяне. Я заўсёды пазнаю горад Навагрудак, ну, кожны дзень. Бываюць такія месцы, дзе мы ніколі не былі. І там адкрываюцца такія, ну, як сказаць, краябразы. Ландшафт другі. Мы бачым свой горад з другога пункту гледжання. Ну, а яшчэ як бібліятэкар, для мяне, канешна, гэта гісторыя. Мы знаходзімся ў гістарычнай частцы нашага горада, будынак наш. І сёння мы адрадзілі гісторыю 20-30-х год. Гэта наш міні-музей «Страчаная спадчына», які працуе ў бібліятэцы. Гэта музей міні-макетаў. Мы зрабілі ў міні-макетах нашу плошчу. Зрабіў гэта наш мастак. Вось тут, дзе мы зараз знаходзімся, дзе дом музея Адама Міцкевіча, і тут было да вайны забудова, яўрэйская забудова. Была вуліца, зараз яе няма, была вуліца Адама Міцкевіча, дзе зараз помнік землякам, якія загінулі ў Вялікай Айчыннай вайне. Была вуліца Адама Міцкевіча, яна была вельмі короткая, але яна была. Вот як усё спалучаецца ў нашым горадзе. І гісторыя, і сучаснасць таксама.
Ну, яшчэ можна па месцы знаходжання Навагрудка сказаць, што на самой справе гэта адзін з самых туманных гарадоў. І зімовы час на плошчы у нас літаральна тыдзень можа быць заснежаны горад, а літаральна балота ў падножжы Навагрудка. І з кожнага боку, як мы ўязджаем у горад, мы бачым, што змяшчаецца на высокім узвышшы. І Навагрудак – это самы высокі населены пункт Беларусі. Цэнтральна наша плошча на вышыні 319 метраў над узроўнем мора. Ну, а калі ўлічыць, што яшчэ ёсць 15-метровы вышыні насыпны курган у памяці Адама Міцкевіча і ёсць пляцоўка аглядная на той вышыні, то мы яшчэ вышэй. Гэта заўсёды прываблівае такая адметнасць шматлікіх наведвальнікаў у наш горад. Прыезд наведвальнікаў звязаны з гісторыяй Навагрудка, як першай сталіцы Вялікага княства Літоўскага, ад якога засталіся руіны некалі самага магутнага, сямівежавага Навагрудскага замка, ну і асоба Адама Міцкевіча. Ну вот сёння, напрыклад, у нас былі турысты з Смаленска, з Москвы, з Уладзівастока, аж і таксама суседнія раёны і школьнікі з нашага раёна. Калі паглядзець геаграфію мінулага года, то 54% усіх наведвальнікаў гэта замежныя турысты з 27 тысяч усіх разам, якія наведалі наш музей. Это даволі вялікая лічба. Это амаль 700 экскурсій мы правялі на беларускай, рускай, польскай і англійскай мовах. Ну, а географія сама велика. Уключаючи тих студентів заміжних, які проходять навчання, то тут нас тяжко перелічити країни, які до нас приїжджають. І вельми нам подобається, що частіше стали приходити індивідуальні і сімейні навідувальники. Тобто це люди, які метакіровано, менавіто приходять у музей. Музей має виставочну залу. Тому, коли хто постійно експозицію бачив, його є можливість прийти на виставку, прийти в цей літературно-музичний салон, де стоїть сучасний концертний рояль, де все окружено тематикою Адама Міцкевича на різні наші мероприємства.
Ми саме зауважили, що ось улітку було вельми шмат індивідуальних туристів. Я не одиночки. Приходили до нас люди з Петербурга, Москви, ну, на угол з російських городів. І заходили в наш музей невеликий. У бібліотеці так само є ще міні-галереї «Мгнення», де ми виставляємо картини і декоративно-прикладне мистецтво місцевих аматоров мастацтва. Ну і просим когось близлежащих районов так само виставиться. І ось гэты туристы вельми цікавіліся, ну, такой недалекой історії. Наприклад, їм було цікаво вузкакалейка в Новогрудку, якої уже нема, яка була розкидана в 60-х годах, але ось історія гэта живая. Новогрудок – это город без чыгунки. І завжди питаються, а як то ви там живете без чыгунки? Ну, живем, автобусами користаємося.
Гэта чыгунка була побудована у часи Першої сусветної війни, у часи окупації германської, і працювала до середини 60-х годів, перевозячи грузи і пасажирів. Гэта була апошня высокалейная чыгунка в Беларусі, якую закрили, яка звязана не просто сама по себе ішла, а виходить на широку колію. І люди докладно повідомляють, що коли 50-ті роки, скажімо, служили в Совєтській армії, то вони могли з того ж у Владивостока купити з пересадкою білет аж у Новогрудок і приїхати. Такі випадки були.
Подорожничайте з радіо «Білорусь».
Сябры, нагадаю, мы знаходимся у городе Новогрудку Гродзенской области. Еще больш колоритных подробязностей про мясцовое жыццё дадае краязнавец Михаил Касабукін.
В 62-м годзе, у лютом месяце, я приехал сюда на работу. До Баранович ехал чыгункой, а в Новогрудок автобусом доехать не смог, потому что занесло снегом, и автобусы не ходили. И мне пришлось ехать до Новоельни на широкой колее, а с Новоельни до Новогрудка приехать сюда по узкой колее. И я на этой чыгунце еще несколько, два или три года ездил под Зарой, под Новоельню на поляванне. На этой узкоколейке. Вот еще про город, что на вышине. Пуцевельская гора 323-4 метры. На площади крыху нижей тут. Алеш, отъехавший от Новогрудка у бок Минска 15 километров, во все остальные боки на 10 километров, вы опуститесь вниз на 180 метров уже. Поэтому на ровере у Новогрудок ехать вельми тяжко. Алеш с Новогрудка пригожу. Весь час с горки. Еще одно назирание. При якій температурі варять яйки? Куріні яйки. 100 градусів. Але ж у Новогрудку, у самім Новогрудку, вода кипить не при 100 градусах. Це вже моє назирання. Я однойчі так попробував, мені питалися доказати. Я взяв термометр, і вода у Новогрудку на площі кипить при температурі 93-94 градуси. Уже яйки треба довго варити.
На своє очі бачить.
Шановные слухачи, вы знаходитесь на хвалях Международного радио Беларусь. Наше сегодняшнее подорожье – углыб белорусской истории. Старожитный город Новогрудок за веки своего життя примал разных людей, разных национальностей и вероисповеданий. Его шматконфессийность отбивается и в сучасности, говорят мои соразмовцы, директор Дома музея Адама Мицкевича Миколай Гайба и директор Новогрудской районной библиотеки Ирина Царук.
Парный костёл – это так само головная святыня для поляков. Польські екскурсії, як приїжджають сюди, особливо люди старішого узросту, вони завжди наведають парний костьол. Ну, так звана пілігримка, правда, Ніколай Павлович?
В цьому костьолі свій час вінчався король Польщі Ягайло з Сонькою Гальшанською, і від них пішла династія Єгелонів. Там хрестили Адама Міцкевича, там знаходяться останки 11 сестер назарецянок, забитих гітлерівцями в годи війни, які об'явлені блаженними католицькою церквою. Так само є ще один історичний і діючий костьол. Дві історичні церкви в Новогрудку, діюча татарська мечеть. Тобто, у всі часи Новогрудок був шматконфесіональним і шмат, скажімо так, народовим городом. І це, ну, так само важний факт нашої агульної білоруської історії і приватності Новогрудщини, як для нас малої родзіми.
Подорожничайте з радіо «Білорусь».
Імя Адама Міцкевіча, выбітнага паэта, публіцыста і асветніка, не раз згадвалася цягам гэтай праграмы. Менавіта на гэтых землях ён нарадзіўся. Тысячы турыстаў едуць у Навагрудак, каб пабываць у доме музея Адама Міцкевіча. Будынак быў адноўлены, і зараз гэта аб'ект абавязковы для наведвання, кажа дырэктар дома музея Адама Міцкевіча Мікалай Гайба.
Гэта адбудаваны дом сям'і Міцкевічу. Цяпер ён, канешне, выглядае як такі асабняк, які стаіць у цэнтры, якога здалёк відаць, но на самой справе гэта тэрыторыя перад домам музеем была заселена. Тут была вуліца Адама Міцкевіча, і толькі наш дом быў адноўлены пасля ваенны час, 1955 годзе да стагоддзя з дня смерці Адама Міцкевіча.
Падарожнічайце з радыё Беларусь.
Дом музея Адама Міцкевіча ў Навагрудку не толькі біяграфічная музейная экспазіцыя. Гэта і музей пад адкрытым небам. Тут адноўленая шляхецкая сядзіба пачатку 19 стагоддзя. Дом, флігель, клець, калодзеж, альтанка. А сярод экспанатаў вы знойдзеце асабістыя рэчы самога Міцкевіча. Дарэчы, сёлета спаўняецца 220 год з дня нараджэння гэтай сусветна знакамітай асобы. Таму, сябры, у наступных выпусках праграмы мы больш часу правядзем у доме музея Адама Міцкевіча і маемся каля самых цікавых экспанатаў. На сёння ж я, Вікторыя Пяткевіч, развітваюся з вамі да новых сустрэч на хвалях Міжнароднага радыё Беларусь.
Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерцаў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку на хвалях радыё Беларусь.